halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo waliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
Sidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti 20 ay tahay bisha Juun sanadka 2020ka idaacadda waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qodobadan idaacadda fiidnimo inay ku haynaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degmada Hobi oo xalay lagaga dhawaaqay qorshe malaayiin doolar ku baxaya oo bulshada gobolka Galmudug ay ku doonayaan inay ku dhistaan dekedda degmada Hobi
waxaan ugu talagalnay oo dawladda madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer Galmudug ay maal gashadaan dekedan Hobiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaarkood ay xireen. iyo anna si kasantaan ola hadalnay dhaanay dadkan hal saacida ilaa saacadan kaarkood aan la furin
ururka suxufiinta haweenka Soomaaliland oo xukuumadda ugu baaqay inay sii deysa laba hablood oo fanaaniin ah oo ku xidhan magaalada Hargeysa
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobba kale oo dunida ku saabsan balse ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
mahadsanid sahra madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa maanta ololihiisa doorashada dib uga ambaqaadi doona magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma muddo bilooyin ah kadib markii uu waddanka kala xiray cudursidaha coronavirus isu soo baxa magaalada Tulsa oo la filayo in madaxweynaha uu kula hadlo ku dhawaad 1 million oo ka mid ah taageerayaashiisa ayay khubarada caafimaadka ka digeen in ay dadka badan ee halkaasi isugu imaan doona ay door ka ciyaari karaan faafista coronavirus hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa rumaysan xoojinta ololihiisa in kaalin mug leh ay ka qaadan karto soo jiidashada codbixiyaasha doorashada madaxtinimada ee bisha November kadib markii ay ra'yi ururin dadweyne oo dhowaan soo baxday ay muujisay in musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah uu ka horreeyay madaxweynaha dadka siyaasadiisa dhaleyla ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump in maamulkiisa uusan sidii la rabay u maareyn dagaalka cudurka COVID-19 ee Mareykanka iyo dhexdhexaadnimada rabshadaha ku salaysan cunsuriyadda ee dalkan Mareykanka dacwadooda heer federaal ah oo xafiiskiisa uu hadda baaritaan ku wado qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ninka la yiraahdo Rudy Giuliani ayaa diiday inuu xilka ka dego kadib markii ay waaxda cadaaladda shalay iclaamisay inay xilka ka qaaday qoraal saxaafadeed uu xalay xilli dambe soo saaray xogeyaha waaxda cadaaladda Mareykanka William Parr ayuu ku sheegay in dacwad oogaha dowladda federaalka ee degmada Manhattan ee magaalada New York ninka la yiraahdo Jeffrey Berman uu xilka ka degayo laguna bedelayo madaxa hay-adda amniga suuqyada ganacsiga Mareykanka J. Clayton Jeffrey Berman ayaa sheegay in ay maxkamad soo magacowday sidaas daraaddeedna uu Kongareska Mareykanka oo keliya uu xilka ka qaadi karo Berman ayaa hogaamiyo xafiis awood badan oo horey dacwadu ugu soo oogay kiisas culus oo ay ku jiraan argagixisanimo dambiye la xiriiray suuqa ganacsiga ee Wall Street iyo musuqmaasuq heer federaal ah oo dowladda Mareykanka ah wuxuu horey dacwadu ugu soo oogay qareenkii hore ee madaxweyne Trump Michael Cohen oo xabsi u galay been u sheegid Congress sidoo kale waxa hadda uu baaritaan ku wadaa heshiisyo ganacsi oo uu galay qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump Rudy Giuliani qaramada midoobe ayaa ugu baaqday shacabka waddanka Mali xasilooni iyo wada hadal kadib markii jimcihii shalay 10,000 oo dad ah ee caasimada dalkaas ee Bamako ka dhigeen mudaaharaad ay ku dalbadeen inuu xilka uga dego madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita madaxweyne Keita ayaa sanadkii 2018kii markii la ku guuleystay doorashada si uu xafiiska u sii joogo 5 sano oo kale hase yeeshee la kulmay caqabado ay ka mid yihiin amni xumo dalka muddo sanado ah ka jirtay cudurka coronavirus shaqo joojinta macallimiinta iyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhalatay doorashadii dowladaha hoose ee bishii March afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ninkii la yiraahdo Farxan Xaq ayaa sheegay in Guterres uu codsaday in siyaasiyiinta Mali ay taageerayaashooda u diraan fariin nabadeed si xasaradaha loo qaboojiyo. Mali oo ah waddan soo saara dahab iyo suuf ayaa tan iyo sanadkii 2012 dagaal kula jiray kooxo argagixiso ah oo la wareegay dhammaan saxaraha waqooyi ee dalkaasi. Ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dowladdiisa ay qayb ahaan lumisay dagaalka ay kula jirto xakamaynta cudurka COVID-19 kadib markii ay kor u soo kaceen kiisaska la xiriira cudurkan. Madaxweyne Erdogan ayaa sa sheegay inuu rajo ka qabo in dhaqaalaha waddanku uu soo kabsado dhammaadka sanadkan haddii si taxadar leh loo dhaqangeliyo tallaabooyinka xanuunka looga hortago sida nadaafadda, afuufka ama marada afka lagu daboolo iyo in dadka ay kala durkaan. Horaantii bishan ayay dowladda Turkiga dib u furtay maqaayadaha, goobaha kafeega iyo isu socodka dadka ee gobollada, balse maalmihii dhowaa ayaa waxaa aad u kordhay faafista cudurka iyadoo maalintiiba la soo wariyay ku dhawaad 1600 oo qof oo uu cudurku ku dhacay. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Sahre Cabdi ah.
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warkii dunida. Aan ku bilownay maamul goboleedka galmudugu siyaasiyiin iyo waliba waxgarad gobolkaasi kasoo jeeda ayaa bilaabay qorshe isku tashi ah oo ay ku doonayaan in ay dib ugu dhistaan kaabayaasha dhaqaalaha gobolka. Degmada Hobyo xaflad xaalay ka dhacday ayaa lagaga dhawaaqay lacag gaaraysa $90 million oo dollar oo lagu doonayo in lagu dhiso dekedda degmada Hobyo oo muhiim u ah gobollada dhexe ee Soomaaliya. warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa Hobyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dhismaha dekedda Hobyo waa dareen dadka reer Galmudug ay muddo ku taamayeen, ha yeeshee mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan marti ku ahaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa soo bandhigay suurtagalnimada dhismaha dekedda Hobyo oo hadda si macmal ah ay mararka qaar wax kagala soo degaan ganacsato kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Wasiirka wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka Galmudug Saabir Nuur Shuuriye ayaa sharaxay hannaanka dhismaha dekedda Hobyo.
Hadda waa in aan dekedda Hobyo ku dhisano isku tashi maalgelin. Waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer Galmudug ay maalgashadaan dekedan Hobyo. Ganacsatada reer Galmudug si hor u dhac ah ayaa run ahaantii dadka reer Galmudug aanu wada hadalnay ganacsatada reer Galmudug waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maal gasho doonaan. Oo waxaan meeshaan ku sheegaynaa waxa aan sheegaynaa waxa hadda kadib la raadinayo maahane, waa wax intaanan daahfurkan samaynin la isku soo waafaqay oo loo diyaar garoobay oo ay aqbalay inay dhisaayaan. Waxa noo dhiman waa technicality-gii inaan maaragta dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda. Waxaan u diyaarinay runtii hanaan sharci ee maarayn kara maalgashiga iyo damaanad maalgelin. Waxaanan mar kale iyo mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii lahaydmo Hobyo inaad dhismi doonto si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala.
Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo ka mid ah aqoonyahanada deegaanada Galmudug ayaa sheegay in qayb ka mid a lacagta ku baxaysa dhismaha dekedda Hobyo ay ballan qaadayaan.
Waxaan rabaa inaan hore u galo oo aan wasiir Saabir la wadaago oon caawaba ka bilowno. Waxaan u baahannahay 9,000 oo qof COVID-19 ama beeraha Galmudug 9,000 oo qof waa qaybsantaha oo 10,000 waa 900 million fayska hore inaan 900 million lagu bilaabo caawa la qaybsado. Wallaahi gudoomiyaha u ahay golaha habargeyda 50 million baa qaaday, laakiin ama kaan mas-uuliyadda u ahay waa rabaa inaan sheegto 40 million oo kale tartanka bay gelisay.
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Faracadde ayaa sheegay in dhismaha dekedda Hobyo ay isu taageen dadka reer Galmudug.
Reer Galmudug ayaa isu taagay, waa dhisayaan reer Galmudug intay kaloo haatan ku barseena maaragtay inay maaragtay wax maalgashi ay ku basadaan diyaar u yihiin qof u diido ma jirto. Reer Galmudug aa dhisaa markaan leeyahay, reer Galmudug aa iskale maaha ummadda muslimiinta loo dhisaa, laakiin reer Galmudug waxay isu taageen inay dhisaan. Kusoo dhawaada madaxweynaha isu taagay, annaguna waa isu taagnay, waa diyaaraan loo yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay sida ugu fudud uu u dhiso.
Mahad Cabdalla Cawad, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in degmada Hubyo ay fursado badan ka jiraan loona baahan yahay in laga faa'iideysto.
Waxa weeye waxaa dhab ah in ay meeshani taallo fursad aad iyo aad qaali u ah. Fursadaas haddii la doonayo oo ay ikhlaas uu jiro oo daacadnima jirto, waxa weeyaan himiladeeda waa la gaari karaa, guushadeeda waa la gaari karaa. Ballan qaadaynaa hawsha uu wasiir saabir noo soo jeediyey inaan haddaan nahay waxa weeye golaha shacabka aanu si hagar la'aan ah oo daacad ah oo ilaahay nagu og yahay aan ugala shaqayn doonno inuusan ku guurdaraysan ama ku eeroobin hawshan oo dabarka saar.
Degmooyinka Hubyo iyo Xaradheere ayaa masaafo ahaan isu jira 120 kilomitir, waxaana degmada Xaradheere gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee Al-Shabaab ayaa intaa kaga sokeeya Hubyo, waxa ayna maamulaan deegaanka Ceelhuur oo qiyaas ahaan 50 kilomitir u jira Hubyo. Wasiirka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa kulanka looga hadlayay dhismaha dekedda Hubyo ka ballanqaaday in Al-Shabaab ay deegaanada ay haatan ku sugan yihiin ka xoreynayaan ka hor inta aan la bilaabin dhismaha dekedda Hubyo.
Meeshaan dekeddan waxaan ballan qaaday insha Allah in dekeddan nabad iskaro iyadoo Al-Shabaab ay ku jiraan 60 kilomitir ama Xaradheere ay joogaan ama Galmudug ay joogaan ama Ceelhuur, iyadana insha Allah waxaan deynaynaa waqti aan ku biiro in kooxaha sarbigarisada ee dadka dhibay ee Soomaaliya Soomaaliya dowladnimadeeda oo dhan iyo ciidamada jooga iyo faragelinta lagu hayo siyaasaadka waxaa sabab u ah kooxaha sarbigarisada. Marka wayna dhibeen, dalkii oo dhan way dhibeen, ummaddiina waa dhibeen, ganacsigii waa dhibeen, arrimaha diinta iyo masaajidda iyo wax karna galay male. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa in inta aan la bilaabin mashruuc ugu yaraan Xaradheere in Al-Shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga waardiyeynayo Hubyo inay Xaradheere noqoto, Xaradheere haday ka kacaana deegaamada kaloo dhanna sidaasoo kale lagu soconayaa maahan wax laga hadlay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in muddo lagu taamayay dhismaha dekedda Hubyo, hase ahaatee helitaanka dekad ay yeelato degmada Hubyo ay tahay mid ay ka wada faa'iidayaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka ku nool dalka Itoobiya.
Sidoo kale maamuladii kala dambeeyey ee soo maray Galmudug ay ku taamayeen weli laguma guraysan. Hubyo ama dekedda Hubyo waa meesha ugu dhow dowladaha dariska nahay, sida dalka aan dariska nahay ee Itoobiya oo ilaa iyo 120 milyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriirna aan leenahay, waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iidi karno wadanka aan dariska nahay. Waxay caawa waxaad halkan ka caddaatay dekedda reer Galmudug Hubyo ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka. Shaqada bilowda dekedda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan, haddii allaha awoodira ogolaado sanadka cusub inta soo dhalana biraira.
Inkastoo Hubyo ay haatan ka soo qabanaysa dhibaatooyinkii colaadaha iyo burcadbadeedda ee ragaadiyey, haddana waxaa furda macmal ah oo ku taala wax kala soo dega ganacsata kadib markii qaybaha bulshada ay isu taageen dhismaha wada isku xirta Gaalkacyo iyo Hubyo oo ahayd mid burbursan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Hubyo.
Haweenka Soomaaliland ee wajah ayaa waxay ugu baaqeen Soomaaliland inay sii deyso ama xurriyadeeda u soo celiso laba gabdhood oo fanaaniin ah oo ku xiran magaalada Hargeysa. Warkan waxaa halkaas ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee WICHA ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xurriyadooda u soo celiso labada hablood ee fanaaniinta ee ku xiran magaalada Hargeysa ee Mujaa.
Waxaan aanu ka hadlayaa maanta hablaha fanaaniinta ah ee xiran ee Xamda iyo Barwaaqo Qalanjo. Waxaan halkan fariin uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland inaan baa la xidnaa, inankii jaaliyad baa u dooday, waxa la yidhi waa inaan u dhalan Soomaaliya laba wuxuu la soo baxay dhalasho oo wuxuu yidhi xaggana waa layga dhalay, xaggana waa layga dhalay, laakiin waxa u dooday jaaliyadoodii carbeed. ina kii waa la sii daayay hablaha la kisbaha wuxuu ahaada waayo lagama hordhaco lama yiraahdo qofkaas inta badan ma aha dambiile laakiin qofka ilaa maxkamaddu wixii uu galay ay ku cadeeyso waa eedaysane waxaan leeyahay hablaha eedaysanayaasha ee maxkamadda lagu cilciliyay ee in badan la wadwaday annagoo weligaa dawladda urur ahaan waxba ka codsan waxaanu leenahay haweenku waa birmageydo labada hablood cidii haysataaba dawladda Soomaaliland hal la afiixitaa haday wax kaleen oo hal la sii daayay baan leenahay dadnahay urkisa xafada haweenka Soomaaliland wiij
dhinaca kale Yasmin Axmed Yuusuf ayaa u sheegtay fiyoweeda in baryahan ugu dambeeyay urur ahaan ay bilaabeen sidii ay u dhiirigelin lahaayeen aqoonta haweenka saxaafadda ka hawlgala iyadoo tilmaantay in ay muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyeen tababarada kor loogu qaadayo aqoonta hablaha ka shaqeeya warbaahinta iyadoo ugu baaqday hay'adaha warbaahintuna inay kaalin ka geystaan horumarka hablaha saxaafiyiinta
waad mahadsantahay qadar oo inta badan horta anagu waxaanu ka shaqeynaa tababarada waanu u doodnaa tababaran u sameynaa sidii ay xirfadoodu u noqon lahayd mid horumarsan ayaan inta badan ka shaqeynaa waana ogiino in yar marka laga reebo waa sheegaa mar walba saxaafadda inta ku cusub ee yar waliba intan dambe dhaxnunada jiray soo gashamo yaane inaan aan wiijo tababarkeeda soo marin oo ka qalin jabin oo wax ka baran maanta TV-na kama shaqeyso way ku yaryihiin radio-na dadkan kaliya baynu leenahay dawladdu isaga laftiisana way ka shaqeeyaan marka waxaanu ka shaqeynaa sidii hablaha saxaafaddu u horumarin lahaayeen laakiin waxaan nala garan la weli institution-na dadka hablu ka shaqeynayeen weli hablu halkii barnaamijkii yaraa ayay taagan yihiin waxaanu leenahay hablaha madaxda ku dara oo ha ka mid noqonaan institution-nada haysataan kuwa maamulaya barnaamijyada ay soo saaraan iyo sida ay suxil saaraan isuma xil saaraan baan odhan karaa innamadii hablahana waxa lay hore u socda
Qadir Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka iyadoo in ka badan 217,000 kun oo qaxoonti ah oo xeryaha dhadhaabaha ku sugan ay waajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana xeryaha saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo 12 xaaladood oo coronavirus laga helay dadka ku nool xeradan waxaana sidoo oo kale gargaar u baahan in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxoonti cusub iyo weliba qaar ay ka xiran yihiin kaararkii raashinka ay ku qaadan lahaayeen wiyaa fiyooda xeryahaasi uga soo warrama Cabdisalaam Salas ayaa haddaba warbixintan ku eegaya xaaladda qaxoontiga dhadhaab
xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxay hoy u tahay in ka badan 217,000 oo badan qaxooti Soomaali ah kuwaasoo xiliyo kala duwan ka soo cararay colaadii abaaro ka dhacay dhulka Soomaalida sidoo kale xeryaha waxaa ku sugan qaxooti ka soo jeeda dalalka Suudaan, Itoobiya, Congo, Eritrea kuwaasoo dhammaantood halkan u yimid xaalad amni 20 Juun maanta oo kale waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta qaxootiga adduunka oo 4 Diseembar sanadkii 2000 golaha guud ee isku afgateen inay noqoto maalin kor loo qaado wacyigelinta iyo taageerada qaxootiga balse sanadkan xuska maalinta qaxootiga wuxuu ku soo aaday xilli dunida dhibanay u tahay COVID-19 manager isku soo bax bulsho oo maanta ka qabsamay gudaha xeryaha dhadhaab balse hay-adaha samafalka ayaa diyaariyey barnaamij lagu wacyigelinayo bulshada qaxootiga ah aadan deeru cusmaan wuxuu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo wacyigelinta ka wada baraha bulshada
waa maasanta cabdisalaam halka uu ka duwan yahay halkii hore maadaama uu jiro COVID-19 todobaadkan waxaan kusoo dhignay qaab online loo qabtay oo video conference ah oo dad ay su-aalo isku weydinayeen waxaan laga hadlay COVID-19 saameyntiisa dad badan oo social media badan aan sameynay oo saddex xaro oo dhadhaab ah sidii if wax dheer dhex xilli dhalinyaro aniga ka mid ahaa oo social media aan ku matalinay aan ku gudbinay arseen iyo magazine la sameeyay magazine wax kasta lagu gudbinayo warbixin lagu gudbinayo social media ku xiran oo adduunka si anaga dad soo mid camal ayaan noqonay si aad meesha san ku bixay
waa tahay aadan muddo 29 sano ah oo markii ugu horeysay munaasabadan aysan dadka qabsameen taas maxay idinka dhiganta
wallahi bilahi talaa in jab ayaan ka qaanay waayo maadaama aan maanta u dabar degid kirin waayo aniga hadda Soomaaliya ka imaanay qaxootiga kuna Kenya laakiin hadda Soomaaliya aniga hadda aan Soomaaliya aan cadin ma way magarnay waa qaxooti ayaa ah meeshii gurigeeyga aan ku noolaa oo maanta aan deganahay dhadhaab 29 sano aan deganahay marka inaan u dabar degay maantayda oo maanta calanka Soomaaliya damacmay tahay marka maanta mugdiya inaan maanta ka qayb gali waayo aan maasabada aan qiyoweyna
maalinta qaxootiga ee sanadkan wuxuu ku soo aaday xilli xaalada adag ee wajahayaan kumanaan qaxooti ah oo xabsi guri ku ah gudaha xariiraha maadaama la mamnuucay isku socodka bulshada xariiraha sabab la xariiro cudurshidaha COVID-19. Sidoo kale xariiraha waxaa laga diiwaan galay ilaa 19 kiis oo la xariira caabuqa corona sida uu fiiweed u xaqiijiyay gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan.
Tirada hadda aniga aan hubo oo positifka saxda ah waxaan dhagaxley kaliya waa 2, iPhone waa 8, xagardheerna 1 qof baan maqlay. Markii ku soo daray 19 qof ayaan aniga ogahay. Ha ahaato wixii waa cudur macnaha iska socdo, dabeel iska socoto waay oo dunku dhan bay dhibaysaa. Ha ahaatee laakiin qof baahan haddii albaabka laga xirto oo qol isku xiro la dhaanay qolkaasan ka dhex shaqeynaya waa iska adkaanaysaa. Saad ogtahay hadda raashinka laga xidhan beri baa hal mar rabi, lixdan beri kadib laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiya. Waxaa la siinayana waad ogtahay qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhameen 2 kilo oo raashin ah. Marka 2 kilo iyo 2 bilood waad sahmi kartaa meesha inay waxba yaalin.
Sidoo kale gudoomiye Geedo ayaa tilmaamay in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxooti cusub iyo kuwa xariiraha dib ugu soo laabtay ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah.
Runtii dadkaas aad bay u soo qulqulayaan dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo waddanka Soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen, wayna la qabsan waayeen. Markay dadka inta meel lagu daaday oo la iska aamusay marka taas sababteeda ayaa waxaa sababtay ugu yaraan 12,000 oo qof oo Soomaali u noqotay inay soo noqdaan inay la joogaan. Intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana kasoo laabtay Soomaaliya, kasoo cararay colaadaha meelaha ay ka jiraan ama abaaraha kasoo cararay ayagana nala joogaan. Waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaarkooda ay xileen. UN si kasta intaan ula hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacad ilaa saacadan kaarkood aan loo furin.
Hooyooyin badan oo qaxooti ah ayaa xilligan ka wawalsan siday u helayeen cunnada maalinlaha ah, waana kuwa aan la socon xuska maalinta qaxootiga adduunka. Waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo fii weyd la hadashay.
Nagaeede Kombola Majendero Mutisio la dhahay, aniga dhibu aan qaba ayaa dhibkeeda ahaan rabaa ila leen qabado. Ani aruuru aan qaba aruurkeeda ee raashin la'aan, ani dhibu aan qaba dhibkeeda raashinta way kaar la'aan, kaarkeeda waa hirintahay. Maxaa u hirinta? Aniga waan dhale markeed isbitaalka oo ku jira waa hanuusin tirkooku. Marka aan ku isbitaalkan ku jira tirkooku waa marte, marka aan ku baxay tirkooku waa moode. Haddii hey aniga kaarkeeda ii tirkooba tirkooku waa lii diide. Haddii aniga dhibkaas waan qaba ilaa lay qabado ilmaheeda waa baahin.
Raashin ma hesha?
Raashin ma hayo. Raashinkeeda dad la siinaysa saabuun la'aan, saliid la'aan, unto la'aan, aruur aan qaba.
Maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta qaxootiga adduunka. Moogtahay xafladaha ay adduunka wax ka dhacayo?
Maya, ma ka say taasan.
Caabuqa COVID-19 iyo bandowga dalka ka jiro ayaa dhinacyo badan ka saameeyey bulshada qaxootiga, maadaama inta badan qaxootiga ay noloshooda ku tiirsaneed ganacsiyo yar ay ka abuurteen gudaha xeryaha. Siyaad Ibraahim Aadan wuxuu xeryaha yimid 2009-kii, wuxuu ka warbixinayaa saameynta dhaqaale oo ku yeeshay bandowga ee xeryaha ku soo rartay dowladda Kenya.
Haddana waxaa la sii ziyaaday coronavirus korontaynta kaga COVID-19. COVID-19 oo adduunka oo dhanba kala cararay, qaas ahaan annaga markaan ku noolahay Kenya baasoona gaasaan aan dadab ku noolahay, waxaan noo shaqayn jiray baska ka imaanay Nairobi, haddana baska kasoo baxay Garissa, baska ka imaanay meelaha laalaabeen kasoo babaxayo, qudaartii waxaasaa duurka ka heli jirnay, wixii aan heli jirnay kulli waa minus bay noqoto. Wallaahi dhib weyn buu noo keenay, dhib weyn oo Ilaahay baa naga qaadi kara.
Ugu dambeyntiina munaasabadan maalinta qaxootiga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida sanadkan dhibaato badan oo ku hayo caabuqa COVID-19, waxaana gaabis noqday guud ahaan daryeelkiisa nafalka ay bixin jireen hay'adaha gargaarka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Nuruddin Aadan Diiriye oo ah gudoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland. Wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Nuruddin.
Ridwaan, waa mahadsantahay.
Su-aasha koobaad aan ku weydiinay waxay tahay, maadaama hadda maamulka Puntland aad la talisid, dhowaanna dowladda Soomaaliya waxa ay martiqaad u fidisay maamul goboleedyada si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka, arrintaasi mid suuragal ah ma kula muuqataa?
Waxay ku xiran tahay runtii in maaragtay shirka lagu baaqay uu noqdaa shir siyaasadeed. Sidaa ka warqabtid, shirka lagu baaqay hadda waa kii National Security Council la oran jiray shirkii golaha ammaanka ee dowladda Soomaaliyeed. Haddana dee arrimo waaweyn oo siyaasadeed baa jira. Puntland hadda waxay soo saartay go-aan ay leedahay maaragtay hindisaha uu wado gudoomiyaha aqalka sare si siyaasadeed in saamilada siyaasadeed ay isugu yimaadaan arrimaha masiiliga ay kamid tahay doorashooyinkana laga wada hadlo. Arrintaas baan taageersannahay bay yiraahdeen. Waqtigaanna waxay ula muuqatay in taas ay ka muhiimsan tahay in shir arrimaha securityga la isugu yimaado. Marka arrintaaba ay Puntland ka warsagaysaa hadda, dowlad goboleedyada kale kama warqabamo kooda wadi, laakiin marka la isku afgarto in shirkaas siyaasadeed uu dhaco ajendaha muhiimka ahee doorashooyinkana laga wada hadlayo, waxaan u maleynayaa inay suurtagelayso in marka la isu yimaado.
Waa gartay Nuruddin. Inta badan hadda waxaa khilaafaadka iyo isfaham la-aantu ay ka taagan tahay doorashadii oo xilligeedii soo dhow weli ma cadda nooca doorasho ee dalka uu geli doono iyo inay ka duwanaan doonto doorashadii hore ee dadbanayd. Hal qof iyo hal codna waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aanay rumaysnaynba. Marka doorasho nooce ah ayaad leedahay idinka ama maamul goboleedyada iyo dowladda xilligan waa ay ku heshiin karaan?
Walaahi wax walba waxay u baahan yihiin sidaa sheegtay in lagu heshiiyo. Sidaad ka warqabto Ridwaanow, tan iyo sanadkii 2000 markii burburkii kadib la bilaabay dhabaha dibudidka dowladda Soomaaliyeed, falsafada doorashada ee meesha taalay waxay ahayd mid ka xulka ah ee adduunyada siday u shaqeyso modernka ah, oo hal qof iyo hal cod codka la tiriyey, dadka Soomaaliyeed oo dhan codkooda isku mid yihiin, qofka ay rabaan ay dooranayaan aynu ka shaqeyno aynu gaarno. Inta taa laga gaarayana wixii xal ah oo aan samayn karno oo mar walba awoodda la isu dhiibayo aan ka shaqeyno. 20 sano sidaa lagu shaqeynayay, oo hadu hal hayskii Soomaalidu ahaa xul ma ahane xal baan moodnay markii 4.5 la keenayay. Laakiin waxay ahayd arrin si kumeel gaara in laga baxana mar walba la rajaynayo. Marka shantii dowladood ee 2000 arrimahaas ay isugu dhiibeen awoodda, dhowrkii dowladood ee dowladdan ka horeysayna maadaama aysan xulkii aysan gaarin, xalkii bay soo gaarsiiyeen oo kin nabada ay ku abaabuleen qaab doorasho heshiis lagu yahay oo awooddana lagula kala wareegay. Laakiin walwalka hadda jira waxay tahay inaan dhabihii xalka iyo kii xulka labadaba aan lahayn, iyadoo muddo yar ay ka dhiman tahay doorashooyinkii. Taas weye midda walwalka weyn ummadda Soomaaliyeed ku dhalinaysa, si degdegana looga baahan yahay in looga shiro oo looga heshiiyo.
Marka ma waxaad tuunsan tihiin in ay suuragal tahay in doorashada aanay xilligeedii ku dhicin ama in waqti kororsi u yimaado?
Waxyaalo badan waa maaragtay waa la tuhmi karaa, laakiin tan ugu muhiimsan baa waxay tahay horta waddadii lagu gaarayay doorashada ma muuqato. Sharciga hadda doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey, sharci hirgeli kara 2021 dhowr bilood hadda kadib ma aha. Hindisihii hadda ugu dambeeyey ee baarlamaanka u soo saarayna asagu runtii wax badan oo laga sheegaba garan mayo, sababtoo ah waxyaalo badan oo isku dhex karis ah oo aan la fahmayn baa meesha ka muuqato oo falaad siyaasadeed aad moodid. Marka in marka aan waqtigii kororsashadiisana aysan Soomaaliya siyaasiyan macquul ka ahayn oo aan la aqbalayninna qof kastoo Soomaaliyeed u muuqda, marka xalka keliya meesha jira waxay tahay in la soo fariisto talada dhulka la dhigo, saamiyada siyaasadeena ay qalin iyo buug ka qaataan ay baahan sidan baan ku gaarinaa dhowrka bilood ee soo socota awoodana lagula kala wareegaya wixii taas ka sokeeya wadne mugdi ah bay tilmaamaysaa waxaan rajaynayaa arrintaas inaan lagu tallaabsano diidaahyada
waa gartay arrinta ku saabsan doorashada ma in xisbiga lagu geli doonaa ama waxa lagu geli doonaa hanaankii 4.5 lafteeda waxaad moodaa inaanay kala cadayn idinka waa maxay taladiina maxaad aaminsantihiin
waxaan aaminsanahay soomaaliya inay doorasho xalaalo oo modern ah oo qof iyo cod ah oo dadkoo la tiriyey oo maaragtay qof kastoo soomaaliyeedna miisaanka codkiisa is wada la-eg tahay dadka soomaaliyeed oo dhan in la galo oo la asteeyo meelihii laga soo dooranayay iyo tirada dadka ay ku salaysan tahay haddaynu go-aansano in 100,000 oo qof ee soomaaliyeed hal xildhibaan ay doortaan magaaladii ay 100,000 degan tahayna dhowr xildhibaan ba laga soo doorto dhowrkii magaalada markii laisu geeya 100,000 ay kasoo baxaysaan hal xildhibaan ha soo doorteen waa wax dunyada ka shaqeeya ee la garanayo oo in dadka la tirayana ku salaysan laakiin 4.5 waxay ahayd arrin xal ah oo aan jiri doonin ilaa laga gaarayo arrinta rasmiga ah ee loo socdo oo dadka tirintiisa iyo asteynta doorashooyinka laakiin in labadooda garada laysu geliyo sida sharciga maanta jiraa uu sheegayo wax suurtagalayana ma aha xisbi iyo 4.5 system oo yoo laysu saari karaana wax suurtagala ma aha ilan hogaamiyaasha xisbigu makaaba qabiilay noqonayaan marka wixii waa in la kala saaraa
waa gartay
dhibka jirana maanta waxay tahay dhowrkii sanaan lasoo dhaafay way naga dhuntay oo meeshii 2016 la joogay lagama wakiisanba oo howl lagama qaban oo meeshaydii baa la taagan yahay ilaa hadda
Nuruddin arrinta ku saabsan caqabadaha mar walbaba marka doorashada la gaaro dhacaag waxaa laga yaabaa inaanay ku koobnayn dowladdan oo keliya laakiin haddana dhinaca haddaad eegto maamul goboleedyada laftooda ma isleedahay shakiga malaha ku badan oo dadaal ay dowladdu waddo dhinacii doorashada waa ay sugi laayihiin ama waxa ay doonayaan in sida iyagu ay rabaan ay wax u dhacaan
maya arrintan go-aanka waa la wada leeyahay saamileyda siyaasadeed ee dalka soomaaliyeed hadday aan lahayn maamul goboleedyada hadday aan lahayn dowladda federaalka hadday aan lahayn saamileyda kale siyaasadeed arrintu waa la wada leeyahay wax hal meel laga leeyahay ma ah wixiina talaa lagu wada gaari karaa in inta laysu yimaado la yidhaahdo arrintaasaan go-aansanay sharciyeed ha la sameeyo arrintaasaan go-aansanay proceskeedii oo dowladda looga baxan yahay ha la sameeyo wixii dadka saasaa loo wada maaragta wadi karaa haddii laakiin aan laga qeybgelin saamileyda siyaasadeed laga wada qeybgelin sharci kastoo la soo saaro oo aan dalka ka shaqaynayna xagee la geynayaa waa in sharci kastoo la soo saaray ee leeyahay taageero siyaasadeed waa inuu leeyahay taageero dastuurka laftiisa u waafaqsan yahay sharciga maaragtay la ansixiyey ee la saxiixay ee doorashooyinka a dastuurkiibuu kasoo horjeedaa qodobo badan oo dastuurka kasoo horjeedaa ku yaala sindita hadda ugu dambeeyey ay guddiga baarlamaankeyga keeneenba aad buuba dastuurka uga soo horjeedaa iyo maaragtay midnimada soomaaliya iyo doorasho isku siga inay dalka ka dhacdo iyo nidaamka federalismka waxyaalo badan buu kasoo horjeedaa marka wixii haddii dastuurkiina kasoo horjeedo taageero siyaasadeed oo dalkii dadkii gacanta ku hayeena uusan haysan hadde xaggee laga dhaqan gelinaya dhibka jirataa wey marka in caqliga uu soo noqdo oo la yidhahdo waxaan waan wada leenahay dhulka aan dhigno si rasmi aan maaragtay isu maaragtay qiimeyno meesha aan maanta marayno waxa suurtagalka ahna aan ka wada hadalno sababtoo ah marka la gaaro febraayo 8 madaxweyne cusub oo doorasho heshiis lagu yahay ee soomaaliyeed waa inuu yimaadaa haddii kale dalka wuxuu galaya arrin ka khatar badan midba hadda noo muuqata
waa gartay Nuruddin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo doorashada marka dee xiliyadan oo kale la gaaro dadku olola ayay galaan baarlamaanada xataa qaarkood waxaa dee la sheegayaa in goobihii lagu yaqaanay laga raray waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay al-shabaab joogaan ee dowladdu aanay ka talin oo doorasho aanay ka dhici karin mudanayaasha baarlamaanka ee dhinaca Soomaaliland laftirkooda ma cadda meesha ay ka iman doonaan marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegto idinka laftirkiina ma laga yaabaa in khaladaadkaas aad samaysaan dhinaca Puntland marka laga hadlayo
umalayn maayo wax maaragtay hindisaan hadda la soo jeediyey iyo sharciga doorashooyinka la ansixiyey in 2021 dhowr bilood ay ka dhiban tahay in doorasho lagu geliyo anigu umalayn maayo arrintaa iyo ma muuqato maaragtay waxaan maqli jiray sharciyo badan oo waxaa jira inapplicable laws liraado oo yani sharciyo aan la hirgelin karin wadankan hadda ingiriiska aan joogno sharciyo badan oo waxa jira ku jira sharciyo dalka ku jira laakiin aan hirgelin karin irrelevant aan inapplicable law iyo faadad marka sharci doorasho oo ka soo horjeeda dastuurkii iyo hindisa lagu kabay oo gabi ahaanba ka soo horjeeda dastuurkii idminimada Soomaaliyeed ka soo horjeeda umalayn maayo in doorasho lagu geli doono dhowr bilood hadda kadib waxa doorashada lagu geli karaa waa in maaragtay wax heshiiska lagu yahay oo taageero siyaasadeed haysta in uu yahay ilaa arrinta doorashadu ma aha arrin technical ah arrin farsamo ma aha mashruuc horumarin ma aha mashruuc maaragtay bani aadnimo ma aha waa arrin siyaasadeed oo go'aaminaysa awoodda dalka iyo la wareegi doono
Nuruddin ugu dambeyn siyaasadda geeskana muddad ka soo shaqeynaysay dowlad dhisidda Soomaaliyana muddad ku jirtay la taliye sare ayaad u ahayd wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay hadda hawl kale aad haysaa marka waa maxay waxa aad ku talinayso aad isleedahay waa looga bixi karaa khilaafaadka siyaasadeed iyo muranka ka dhashay doorashada
waxaa looga bixi karaa talo marka la isu yimaado dadka Soomaaliyeed marka isu yimaadaan oo si daacad ah ay u wada hadlaan u wada xisaabtamaan arrimaha jira oo dhan la soo hordhigaan dhaqanka Soomaalida lagu yaqaano waa xal wax la gaara markii laakiin aan la ishor imaan wax la kala qarsado aan kalsooni aysan jirin xal ma yimaado marka ani waxaan ku talinayaa in la isu yimaado oo laga wada hadlo arrinta doorashada oo hadda hor taalla waana tan ugu muhiimsan oo aan waxyaalo kale lagu gabar maaragtay waxyaalo badan oo jira aan garanayno in lagu gabanayo way jiraan waxyaalahaas ma suurtageli karaan waa in madaxda Soomaaliya ugu sareysa isamleyda siyaasadda Soomaaliya ay xaqiijisaa ay yiraahdaan doorashadan looga baahan yahay afarne one person one vote inuu dhaco halkaasay maraysa waxaasna ma suurtageli karaan waxa kale ma suurtageli karaan aan ka wada hadalno hadii marka waxyaalo badan oo aan la dhaqaajin karin oo inaan hal maalin lagu darin mudaxilaadkii laisla go-aansado gadaal gadaalna looga soo shaqeeyo waxa suurtagalka ah xal waa lasla gaari karaa laakiin haddii aan layso imaan maaragtay dowladda federaalka ana ay tiraahdo barnaamij baan wadaa oo meel ka tolan dowlad goboleedna ay yidhaahdaan waxaa yeelmayna ee hadda waxa imaanaysa waqti aan khilaafka laga qaban karin qarax kan kasii weyn inuu ka yimaado ay dhici karto marka waxaan ku baaqayaa dhammaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada saamaynta siyaasadeed dhammaan in la isu yimaado arrintaa laga wada hadlo wixii suurtagal ah ayadoo la isu calolkiyo yahay oo aan waxbana la kala qarsanayn sharcigii iyo qaabkii doorashada lagu geli lahaa 2021-ka madaxweynaha markay noqoto iyo 2020-ka December markay baarlamaanka noqotoba in maarata meel la wada dhigo ayaan baaqayaa
waayahay aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga
adiga aan mudan
todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay Nuruddin Aadan Diiriye oo ah gudoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland wuxuu ilaa iyo dhowaanaha la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono haddii daawad laheydmo waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaana kala socoteen Washington markana kusoo dhawaada caweyska Washington oo isna noo hayo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
wanaagsan dhammaan tiimba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idin ku hayaad ku maqli doontaan waxa kamid ah
habeen habeenada kamid ah ay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiin ah oo ku taala mall ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaas ku sugeysa ayuu Vic Coca-Cola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyay saacadda inta ay tahay
waa sheeko aad cajiib ah oo ku saabsan in derby chief ku noqday wadan aan wadankiisa ahayn isla markaana calafku isku geeyay haweenay caan ka wadan aan ahayn wadankii markaas uu ku noolaayay derby chiefka ku ahaa waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayay uu ku sugnaayay waliba sida ay noloshiisa isu bedeshay iyo waliba iyo waliba dhinaca suugaanta aynu ka eegi doono sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heestaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonaa
haddaan shan iri shifaataa imika shani iyo sidaatahay oo haddaan shani kugu shabihi jire shakalay amaanta shubi jire shaqlane caashaqan shixnidi jire waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlane caashaqan shixnidi jire
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington aan ku bilownay dhageystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogayn qaar ka mid a warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog islamarkaana aan isa soo gaari karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derby chief isla markaana ku sugnaa wadan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu bedesho ayaa waxaan soo dhaweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagi doona
waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan amy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay dalka holland habeen habeenada kamid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiina ah oo ku taala mall ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu Vic Coca-Cola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidimo inay tahay
waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaa si toos ah uu sheegay gabadha halkaas iska fadhida weydiiyey mise waa wuxuu weydiisanayay sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derby chiefka amaba ay dadantu ciishaya banaanada fadhiya
ninkan derby chiefka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana ha ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas bedelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derby chiefka ah wax ka duwan ay kala kulantay
garanayada waa ku haysarkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dabcan niyadaba kuma haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku saddex qaadaan ama qof derby chief iyo qof caadi ah kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yar carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagii isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii marka way wada fariisteen way sheekaysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen way socodeen ashay wada qaateen kadib ayay kala tageen
waxaad dabcan day magaalada wada joogeen fursada suurada isagina filayeen iyadina aan filayn bay isku heleen oo da kulan baa dambay yeesheen sumarka xiriirka uu ku sii socday
xiriirkooda wuxuu ku sii socday markii u dambeysay ay kala tagayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi kaliya kaga tagtay uu markii ay isma salaamayeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay sidii ayuu ku tagay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed uu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay mise waa Vika Kula wuxuu yiri waa Vik waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria iyadana la yaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi
way u qadar demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay ee wadanka Austria waa ka la kulmay waa ku dib soo arkay dabcan siday ku warrameen iyagu way warbaahinta u sheegeen way isku sireen oo day guurba dhaxmaray in siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo umadii kale inay nin derbi chief ay guursato gabadhani
dad badan oo aad ugu dhawaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go'aankaasi aan la dhicin waliba laba ka mid ah saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homelesska ama darbijiifka ah ee dawrsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go'aankii ay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meel u shaqo tagay
waagaag de ninkii guursatay oo de guurbay wadaagan iyo nolol derbi chief buu ahaa marka ma noloshii derbi chief kumbuu ku sii jiray mise noloshiisii waxba iska bedelay
Cabdixakiin ninka markii ay guursatay iyada shaqeynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo family aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqeynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxa isku dhaleen laba caruura oo mataana ah iskuulkii ayuu ka qalin jabiyay oo mechanical engineeringna uu noqday
oo ninka derbi chief kaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aanu ku yara noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay
haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden waxay ku hadashaa 5 luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay sameysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa
waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derbi chief noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay
wayad ugu dambeyn haddan ku wada qadar ninkana waa ninka kartida iyo tayadaas ay ku jirtay de mechanical engineer ka noqday de waayihii dantuna ay ilaan markii hore siduu ku noqday derbi chief ninkani ma waxu doortay ba mise wax nooshuunay ay uga gashay
ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada wuxuu ku shaqeysan jiray baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga ku jiida ama ku qaada ayuu ahaa oo tawin truck ayuu waday xoogaa lacag uu urursaday marka wuxuu isiri bal xoogaa dalxiis aad u caalamka Soomaar isagoo Yurub maraya ay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een markay halkaas kaga go'een haddii sidaas ayuu homeless ee darbijiif ku noqday Cabdixakiin sida la socoto anaga hadii ay wax naga go'aan wax laga yaaba inaan isu soo qeylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan halkaas ay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u galeysaa inay baabacdo marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin darbijiif ah oo dawarsada
عبد القادر آدي هذا يوم كوجم هذا عنين يانا برامج كان على غيب قاعد تسلا ما كانت شيء كذا سياحة كحساب هذا النلو ذاكش
هذا جام زين شروع
وهجاك لجستيال ويا دون كاسان سبب بدلي أنت بدنا يلا تلما ما إن قيبك كم إذا برشد واي أعلام إيجان قفكم وقال كيس جارهان لبسك مركاسي وطو حسيا سمرك هذا الشيء كذا نوكلام قشو جارهان سيدا نكاسي نلشي سبب دشي سوى يا نكاسي مو هينون إن دن توعي عيشة أو رادين أي فرصة ونلشي سدي بهبين وسمعيو بهذا نعها سهنا إنه يجنو tan waa xubintii halabuurka iyo heesaga waxaan ku soo dhawaatan qaybtii u dambeysay ee wareysi u barnaamijka caweyska Washington C fanaanka Cabdir Saqan Shaxkaasi oo kaga hadlaya hana qaadka geediga fankiisa waxaana uu fanaanku magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur oo wareysiga halkii nooga sii aan baqadi doonta
faldina aan markala ay jilaacno dina heesaha hadaan iska qaato
kulaylinta
kulaylinta inuu ku yara dadna heater estad no sofonis
sanato hadda qodobka kinka soo noqon badnayn waxaan marmar day isku wajibtayeen leey xanaaqo macnaheedu si loo xisaabtamo tahay wax galad ma shakal baa jirtaa hadaan shan ir shifata imka shan iyo shidata oo hadaan shan ku shabihi jire shakalay amanta shubi jire shaqlane aashaqan shixni jire waxaan sharaxaba shilbu galay shaqlane aashaqan shixni jire waxaan sharaxaba shilbu galay galay waxaan ahaa eriyadeeda abwaan shilale
haye
لحن كده واحد صها أستاذ أدي وقالية أفتحت عبر يلاها فقط في عطك قبل جيجي أنا أمور عبرني مزجي من إنتروها
شكلي أمان تشوف جيري شغلاني عاشق شغلي جيري وحاش الرحى واش البوكري شغلاني عاشق شغلي جيري وحاش الرحى واش البوكري I'm gonna make you mine.
waxaan anshax gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa fursadii ugu dambeysay heesta ugu dambeysad weliba u soo xulayso dhageystayaasha iyo adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah ee aadna siisay anagoo kaaga mahadcelina laftarkeygu ixtiraamka aada noo muujisay iyo sidaad barnaamijka noogala qayb qaadatayba fariinta aad halkan ka marnayso ee fanaaniinta iyo bulshadaba u marnayso maxay tahay
waad mahadsanta isaga fanaaniinta midan baan oran lahaa
haya
waxa dhaliila kama hayno fanaaniintii nigu horreeyey
haya
laakiin jiilkayga wax walba banaanka yimaadeen maadaama miidiyuhu awood batay waxaa timiday hadda kale waa haysan karaa intaan odhan lahaa waxa weeye maadaama uu yahay waxaan dhaxal fanku iyo sugaanta waa dhaxal macnaha wax haraya weeye oo maanta haddii wax xun nooga tegi lahayn kuwii hore ee anaguna halkoodii baan kasii wada lahayn laakiin noogumay tegin oo sugaanta waa waxa weeye waa dhaxal marka waxaan odhan lahaa aynu isku dayno kuwa inaga dambeeya inaynaan waxa weeye jid xun iyo taariikh xun inaynan uga tegin
waynaan u horseeday sax heesta talantaaliya ma jiraa oo aada fanaaniinta la qaado
haa farxiyafiska ka mid ah heesta wadaqaadnii baa jirta waxaa sameeyey yawara sameeyey laxankeenana cabdix mukhtaar baa lahaa muusigana waxa laa muudi xasan faarax
heestaasayna ugu soo xula dhageystayaasha
haa taasayna ugu soo xidhana
waxaad aad iyo aad badan mahadsan tahay cabdirasaaq anshax waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay anaga iyo bahda v o a iyo caweyska washington iyo dhageystayaashuna in badan neecodkaaga iyo heesahaga kala duwan mawjadahaaga badweynta heesaha ku raaxaysteen baan filayaa aad badan mahadsan tahay walaal
sidoo kale lagasta kale aad baad mahadsan tahay adaa mudan
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud shirwacaad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi caweyska washington ay isaga ayaa isku soo dubriday soona jeedinay
gudahanba idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal ay halkaa isku wada jiray idin kala socodsiinayaan isaane cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
sharaxayaayo waan ku aaminay.